mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Continuamos con todos ustedes en el mediodía de la cadena COPE en este 6-7 de agosto de 2024. Estamos en plenas fiestas, Narrua, mañá. O Parque da Estación, prepárase para celebrar o Gran Guatec, una fiesta que va a reunir pues a figuras míticas da música española, da canción española, como son Los Limones o Grupo Galego del Ferrol. Levan casi que 40 anos no panorama musical. Los Brincos o Pablo Abraira, que non lembra pois aquel gavilán o paloma de Pablo Abraira. Para min é un placer saludar a Santi de Los Limones, este grupo que xurdía a mediados dos 80 no Ferrol. Santi, moi boa tarde.
Hola, boa tarde, Feli.
Mañán temos unha cita, bueno, nunca no, eu non diría coa nostalgia, pero sí coa aquelas cancións, coa aquela música que nos fai lembrar cousas moi bonitas da nosa vida, hein?
Sen dúbida, é un momento tamén así das lembranzas, e que esas cancións que parecen casi eternas, pues sí, música para disfrutar, para recordar, así tanta siesta musical de tantos años, porque claro, allí va a estar representado toda música española desde los años 60. Uf, canto tempo.
Cantas historias, ¿no? Cantas cosas pasaron na música y cuántas vivencias coas cancións de Los Limones, de Pablo Abraira ou de Los Brincos, ¿no? ¿Cómo se pode estar, Santi, 40 anos en riba dun escenario?
Pois non o sei, non teño nin idea, pero a cousa é que fixémolo, non? Nada, ben contentos, non sei, penso que o noso papel na sociedade está máis que cumprido, que a sociedade necesita da música, de xente afinada, cancións, que a música é algo máis importante que, en fin, que o caso que moitas veces se lle dá, entón estas cousas como Gran Guateque, co patrocinio de Turismo de Galicia e todas as autoridades, ou bueno, o Concello de Arrúa, os Camiños de Santiago e tal, eu estou encantado, non, porque facía moitos anos que non tiñamos así presencia en festivais, en cosas así e tal. Entón, poder estar cos Brincos, os Brincos é que eso é como os Beatles da música española, non? Home, supoño que non vira Xoán Pardo, nin Junior, ni Arbés, pero vamos, toda a continuidade dos Brincos, esas cancións que quero decir que eso é a Biblia da música pop, da música popular española e tal, non?
Bueno, e que nos va
encantados tamén, papelle rollo estoy soltando, non?
Que nos van Santi, que nos van a presentar mañá neste gran Guateque da Rúa.
Pois a ver si estamos a altura de da nosa galeguidade de ser o grupo o bello que somos, non, pero ser os novos, non, porque vamos un pouco máis pola onda das cancións dos anos 80 e 90, e despois guiños a todo que a música galega dos guateques, o sea, Andrés do Barro non pode faltar Corpiño Xeitoso, Teño Saudade. Despois, pois, as míticas, Guateque Verbena e tal, pero os Tamara, Cuchiño, a Santiago Boy, cosas así non poden faltar tampouco. Non sei, vimos facer un repertorio de Guateque, dende logo para bailar, para disfrutar, pasalo ben. Será unha noite maravillosa, non? A producción é tremenda, os padrinos non pode ser mellores, Valdeorras, sei que é unha cousa que nos leva nos leva a alma ali, non é, entón, pois non sei, moi moi emocionados e con moitas ganas.
Bueno, pois mañá na rúa a partir das 10 na praza da estación, o mellor da música española, figuras míticas como Os Brincos, Pablo Abraira e, por suposto, tamén Los Limones del Caribe, directamente de Endo Ferrol. Santi, unha aperta e a disfrutar mañán coa xente que vos seguro vai a tamén encher esa praza da estación da rúa. Un abrazo grande.
Moitísimas gracias, Feli, e toda a audiencia. Unha aperta forte, moi forte.
Unha aperta. E despedimos a Santi pois con unha das cancións que mañá vai a interpretar, este Corpiño Xeitoso de Andrés Dobarro.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Máis cousas, aparte de música e de festa, temos xornadas sobre identificación de pragas e enfermidades da pataca que comenzaron esta mañá en Sinzo, foron inauguradas polo presidente do INOR de Rosendo Fernández e contaron coa participación tamén de almacenistas e produtores de pataca preocupados sobre como identificar, prever e controlar a aparición de enfermidades de pragas nos campos da limia derivadas das abundantes choivas do pasado mes de xullo, de abril e maio, sobre todo. Nesta xornada interviu a doctora, a docente e investigadora do Departamento de Bioloxía Vegetal e de Ciencia da Facultad de Ciencias do Campus de Ourense, Laura Meño Fariñas, unha profesional moi ben sellada a limia e a produción de pataca, que explicou pois, que os objetivos do grupo operativo para amosar tamén as experiencias e avances no campo da posta a punto de modelos productivos que axuden a mellorar, sobre todo, a sustentabilidade das explotacións agrícolas. Preocupación en coles por a oleada de roubos nos últimos días. Os ladróns entraron no centro a día de Albán, onde removeron queixós e papéis buscando diñeiro. Na iglesia reventaron a porta pequena de entrada e levaron tamén diñeiro dos petos, roubos que se suman aos de Avión e Beari, onde nos últimos meses, sobre todo no mes de xullo, entraron ata en 9 vivendas. Por agora, os autores non foron detidos e a Guardia Civil continúa coa investigación para esclarecer os feitos. Baltar xa ten plan de urbanismo, un Peugeot que se aprobou despois de que asinara a propia conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez, na súa visita onto concello da comarca da Limia. É o primer Peugeot que firma nesta nova legislatura o goberno autonómico e xa é o número 123 en todo Galicia. A todo agora, Baltar non contaba con ningún plan xa de urbanismo, pero sí 6 delimitacións de suelo de núcleo rural. Un veciño de Verín de 44 anos de idade está a ser investigado como presunto autor dun incendio producido en Lanzo pasado venres, cando estaba traballando cunha desbrozadora. Produciuse pois ese incendio forestal na parroquia de Cerdedelo, que afectou algo menos dunha hectárea. E a provincia de Ourense continúa mellorando os datos de poboación, aumenta lixeiramente neste segundo trimestre, polo menos os datos que facilita o INE dende 2021. A día de hoxe temos 4.238 habitantes, a maior cifra dende o ano 2020. E Monterrei prepárase para celebrar esta fin de semana a Feira do Viño, a que vai ser 17ª edición, que vai a reunir música, cultura e, por suposto, tamén gastronomía, acompañada das 19 adegas que están xa preparadas no Parque da Alameda de Verín. O recinto feiral abrirá as súas portas o próximo vernes a partir das 8 da tarde, logo de impor as medallas da Cofradía dos Viños de Monterrei. Achegámonos ás 2 da tarde, o mediodía continúa na COPE, agora especial tiempo de juego.